Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə telekonferans keçiriblər. Mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər.
Aparıb salla.
Polis kiminsə radikal islamçı olub olmadığını necə müəyyən edə bilər?
Aparıb salla mənə şöbəyə. Deyib, 40-ı buraxdılar da. Maşinka ilə yəni.
Öz-özlüyündə bu və ya digər cəryanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilməz. Qanun var, məhkəmə var.
Sabahdan Azərbaycanda temperatur 41 dərəcəyə qalxacaq. Yeni əlifba kitabı yazmağa ehtiyac varmı? Və inək qiymətinə göyərçin özdə Bakıda. Kişinin zorla bığını saqqalını qırxmaq, atının quyruğunu kəsmək, bunlar qədimdə Azərbaycanda ən təhqiramiz hərəkətlər sayılıb. Amma belə iddialar da var ki, buna oxşar hallar 21-ci əsr Azərbaycanında da yenə baş verir. Özdə həmin iddialara görə bunu elə vətəndaşları təhqirdən qorumalı olan polis eləyir. Radikal islamçıların, vahabilərin Azərbaycanın şimal rayonlarında fəal olduğu ilə bağlı xəbərlər tez-tez səslənir. Amma Azərbaycanda belə şikayətlər də var ki, radikal islamçılarla mübarizədə qurunun oduna yaş da yanır. Vahabi olub-olmadığı sübut edilməyən dindarlar təziqlə üzdəşir. Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı.
Nə bilim, saqqal saxlamadı. Vahabizm deyən bir tarikat yoxdur, bu uydurma bir şeydir. Namazımı qılıram, bir də bir saqqal olanda sövbüsü məkinə mazgi deyilir. Maşına salırlar, varırlar ora.
Sizi tutub aparıblar mı bəzi polis?
Məni çəkərəm. Hə, təhkir deyirlər. İki kərə dör, iki kərə dör. Dəyvət, dəyvət ki, mütləq qırxasın. Başlayan ucu, elə də o polis görəndə mənim ucu ürəyim bulanır.
Təziqlərə məruz qaldığını deyən Zəqatala rayonundan İdris Mahmudovdur. Son vaxtlar ölkənin xüsusilə şimal rayonlarında İslamın vəhəbi cərəyanına mənsub olan adamların təqib olunduqları barədə xəbərlər artır. Bu insanlar özlərini vəhəbi olduqlarını inkar etsələr də, geyim və saqqal saxlamaq tərzlərinə görə Azərbaycanda çoxları bu cür adamları vəhəbi adlandırır. İdrisin dediyinə görə təziqə məruz qalan tək o deyil, hətta bəziləri dözməyib bölgəni də tərk edirlər. Təziqlərlə üzləşib yaşadığı rayonu tərk etdiyini deyən gənclərlə Bakıda da görüşdü. Məcburiyyət üzündən Zaqatala və Qax rayonlarını tərk etdiklərini deyən gənclər Rövşən və Arif bildirdilər ki, bu saqqal məsələsini təziqlərə görə yaşadıqları rayonu tərk etməli olublar.
Aparıb saldılar mənə şöbəyə, deyib, 40-ı buraxdılar da. Maşinka ilə yəni. Bir dənə qrajdanski var idi, ora aparıb, orada 40-ı buraxdılar. Onları çağırıb uşaqlar, şilləzət vurublar, saqqalına tutub, döyüblər. Bir qardaşın qabırğasını sındırıb, polis sındırıb. Yəni, harada görsələr, aparıb tutub 40-ılar da.
Özümü tutdular, 2-3 gün qabaq buraxıblar və 44 saatdan çox saxladılar. Yəni, biraz nalayıq sözlərlə, zadla bərbərxanı bağlı olduğundan özlə, yəni, biraz da problemlər olan iş gəldi onlara, yəni, başlara qarşı. Dedilər ki, get 40, biz gəlib yoxlayacaq. Mən də, yəni, çıxdım, gəldim ki, müraciət dedim ki, yəni, ki, əgər 40 olmalısa, bu dövlət konstitusunda varsa, mən qayıdım, yəni, 40-sına.
Zaqatala rayon polis şöbəsi bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Rayonun qazisi İbrahim Əfəndi isə bu cür insanlar saqqallarının qırxılmasından xəbərdar olmadığını bildirdi. Amma onu da əlavə etdi ki, əslində müsəlman olan bu insanlar çox təhlükəli fikirlərin daşıyıcılarıdır.
Çeçenistandır, Əfqanistandır, biraz qabaqki Pakistandakı hadisələrdir. Bunlar kifayət.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə ümumiyyətlə hansısa dini cəryana mənsubluğa görə insanların təqib edilməsinin yol verilməsi hesab edir.
İnsanların saqqalını olub olmaması ilə bağlı onların vahabi olub-olmasını müəyyən etmək çox çətindir və ekstrist də deyil. Özü-özlüyündə bu və ya digər cəryanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilməz. Qanun var, məhkəmə var, əgər hansısa vətəndaşın fəaliyyətində qeyri-qanun işlər varsa, bu məhkəmə yolu ilə müəyyən edilməlidir. Polisin vəzifəsi qanunun keşiyində durmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə təzyiqə məruz qalan vətəndaşların dedikləri ilə razılaşmadı.
Həmin şəxslər özlərinə o mübarizəni biraz belə gözdən salmaq üçün onu elə qələmə veriləcək ki, bunlara qarşı belə təzyiq olunur onunla. Bunların saqqalı görür, yalandır. O boş sözdür. Sadəcə o qanunsuz təbliğat aparanlara qarşı mübarizə aparılır.
Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onun təşkilatına vəhabilərdən bu barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb. O, bu barədə mətbuatdan oxuyub və hesab edir ki, belə məsələlərə ümumiyyətlə ehtiyatlı yanaşılmalıdır. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda İslamın vəhabi cərəyanının güclənməsi mövzusunda Dini İşlərlə bağlı Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevdən narahatlıq ifadə etmişdi. Komitənin indiki rəhbərliyi isə deyir ki, ölkədə dini mühitin gərginləşməsi barədə iddiaların əsası yoxdur. 16-cı əsrdə Məhəmməd ibn Əbdülvahab adlı şəxs tərəfindən əsası qoyulan vəhabilik müsəlmanların bəzi ənənəvi rituallarına qarşı çıxır. Bu cərəyanın siyasi hakimiyyətə də təhlükə yaratması barədə cəmiyyətdə iddialar dolaşır.
Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst proqramı başa çatandan sonra isə həmkarım Babək Bəkirin Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Türkiyədə də dindarlardan, xüsusən də siyasətdəki dindarlardan bir qorxu var. Belə bir vaxtda Türkiyənin növbəti prezidenti kim olacaq bu haqda elandan sonra?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyədə seçki qutardı, amma seçki həyəcanı davam edir. Parlament seçkiləri başa çatsa da, hamını yeni prezidentin kim olacağı maraqlandırır. Bugün Türkiyə prezidenti baş nazirə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökuməti formalaşdırmaqda hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının elə bir çətinliyi olmayacaq, çünki seçkidə tam qələbə qazanıblar. Bu işi koalisiyasız, filansız tək başına görəcəklər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir ki, avqustda Ankarada siyasi temperatur kəllə çarxa çıxacaq. Reportajı dinləyək.
Prezident Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümetini kurma səlahiyyatını 22 yıldaki seçkiden galip çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sədri Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Prezident iqamətgahından ayrılarken kütləvi informasiya vasitelerine açıklama veren Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlament grubunu toplayacağını ve yeni seçilen milletvekilleriyle de etraflı məsləhətləşmələrdən sonra hükümetin siyasını təsdiq için prezidente təqdim edeceğini bildirdi. Türk siyasətində formalaşmış ənənəyə görə seçkidən qalib çıxan partiya hakimiyyətdə olsa da baş nazir hökumətin istifasını prezidentə təqdim edir və yeni hədəfləri olan hökumətin qurulması üçün çalışmalar başlayır. Prezidentdən yeni hökuməti qurmaq üçün səlahiyyət alan Tayyip Erdoğan 60-cı Cumhuriyyət hökumətinin hədəflərini hansı sözlərlə ifadə etdi? Tayyip Erdoğan'a göre seçkidə xalq yeni parlamentdən və onun içindən formalaşacaq olan hökumətdən bütün məsələlərin həllində konsensus gözləyir. Hökumətin yaxın 5 ildəki islahatlar hədəfini Tayyip Erdoğan bu şəkildə açıqladı. Ölkəmizi müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə gətirmək yolunda adam başına düşən milli gəliri 2013-cü ildə 10 min dollara yüksəltmək, demokratiyanı daha da dərinləşdirmək, ölkədə sülh və həmrəllik mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmək, bölgələr arasındakı inkişaf fərqini ciddi şəkildə aradan qaldırmaq, etnik milliyyətçiliyi və dini radikalizmi gündəlikdən çıxaracaq addımlar atmaq və Türkiyədə insanların bir-birinə qabaqcadan formalaşmış mühakimələrlə deyil, güvən və etimadla baxmasına nail olmaq. Tək millət, tək vətən, tək bayraq, tək dövlət anlayışı ilə gələcəyə gedən bir strukturu yaratmaq.
Kişi başına milli geliri öncəliklə 10 bin dolara ulaşdırmaq, daha ileri bir demokrasiyi ölkəmizdə gerçekleştirmek, ülkemizde barış ve dayanışma kültürünü daha da geliştirmek, bölgeler arası dengesizlikleri ortadan iyice giderebilmek ve etnik milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, dinsel milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
İkinci Erdoğan hükümetini bir sıra çetin sınaqlar gözləyir ki, bunların başında prezident seçkisi gəlir. Necə ki, bugün jurnalistlerin təkidinə baxmayaraq, Tayyip Erdoğan hükümetin siyasının mövcud prezident Sezer'e mi, yoxsa yeni prezidente mi təsdiq etdirəcəyinə dair suallara cavab vermədi. 60-cı hökuməti gözləyən önəmli problemlərdən digəri Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun Türkiyəyə vurduğu ziyandır. Avqustun 7-sində Ankaraya gələcək olan İraq baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirələrin əsas mövzusu da PKK terrorunun Şimali İraqdan yox edilməsi olacaqdır. Əgər İraq bu istiqamətdə Türkiyənin uzun müddətdən bəri gözlədiyi qərarlı adımı yenə də atmazsa, Tayyip Erdoğan hökuməti ordunun təkidlə tələb etdiyi Şimali İraqda hərbi əməliyyat qərarını qəbul edə biləcəkmi? İsti avqustun hərarətli günləri ikinci Erdoğan hökumətinin intizarındadır. İllah da Ankarada suyun olmadığı vaxtda.
Mais Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumun sualıdır. Saytımıza girin və yazın ki, gələn ilki prezident seçkilərində potensial namizəd kimi kimləri görürsünüz. Saytımızın ünvanı bir də xatırladırıq azadlıqradiosu.az.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Əlifba dərsliyi pensiyaya çıxmalıdır. Bunu Bakıdakı yeni dərs ili ərəfəsində təhsil sahəsinin bəzi biliciləri tələb eləyirlər. Səbəb də odur ki, deyirlər ki, əlifba kitabı qocalıb. Azərbaycanda əlifba kitabını 10 illiklərdir eyni müəlliflər yazır. Bir çox nəsillər həmin dərsliklərlə böyüyüblər və əlifba onların uşaqlıq illərinin, məktəb illərinin şirin nostalgiyasının bir parçasıdır. Amma getdikcə daha çox adam xəbərdarlıq eləyir ki, belə getsə uşaqlar birinci sinifə özləri ilə izahlı lüğət aparmalı olacaqlar. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Bu il 42-ci nəşri işıq üzü görən əlifba dərsliyi neçə illərdir tənqidçilərin əsas hədəfinə çevrilib. Onlar 6 yaşlılar üçün nəzərdə tutulan dərsliyin həm məna, həm də keyfiyyətcə köhnəldiyini bildirirlər. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Təhsil Nazirliyi yanında dərsliklərin hazırlanması üzrə ekspert qrupunun üzvü Profesör Nizami Cəfərov da bu fikirləri bölüşür.
Əhliyyə Kərimovun hazırladığı uzun illər sadə olunan və böyük ənəməsi olan əlifbanın ürü bir neçə il bundan qabaq dikildi. Bu ildən başlayaraq bir neçə məktəbdə, gələn ildən də kütləvi, daha əlifba kitabı olmayacaq. Dərslik elə bir şeydir ki, bu dərslik bir müəllifin gücü ilə ortaya çıxa bilməz. Gələ Yahya müəllimin də daxil olması ilə, daha burada alternativ dərsliklər lazımdır. Yaxşı bir komissiya, tüm mütəxəssislər cəlb olunsun və yaxşı bir əlifba kitabı çıxardaq.
Əlifba dərsliyinin ləğvi məsələsi. Dərsliyin müəllifi Yahya Kərimov düzgün addım saymır. Onun fikrincə əlifba dərsliyi bütün hallarda mütləq saxlanılmalıdır.
Əlifba dərsliyi dərsliklərin içərisində ən çətinidir. Əlifba yazılır, öbürü dərsliklər tərtib olunur. Öbürü dərsliklər kəs yapışdır üsulu ilədir. Oradan buradan materialları götürüb dərslik eləyirlər.
Əlifba tənqidçiləri əsas diqqəti burada toplanmış mətnlərin, təsvirlərin uşaqlar üçün o qədər də cəlbedici olmamasına yönəldir. Nizami Cəfərov bildirir ki, ilk dərslikdə uşaqların alışdığı, eyni zamanda asan qavrayacağı sözlərə üstünlük verilməlidir.
Sözlər birinci növbədə elmi şəkildə seçilsin. Yoxsa elə belə nə söz gəldi verəsən, sualı da yazıq eləyəsən, beyin də inkişaf eləməsin, leksikon da qaydasında olmasın. Məsələn, bu hərfi keçilirsə, uşağın yadında balta niyə qalmalıdır? Bayraq əvəzinə, məsələn.
Yahya Kərimov isə bu fikirlə razı deyil.
Dərslikdə 28 yerdə mən bayraq vermişəm, 28 yerdə. Bir yerdə də balta vermişəm, balta qalq düşmənidir.
Profesor Cəfərovun sözlərinə görə, gələn ildən bütün orta məktəblərdə işlədiləcək ana dili dərsliyinin iş dəftəri ilə yanaşı animasiya bölümü də olacaq. Bu, uşaqların keçilənləri daha rahat qavraması üçün nəzərdə tutulub. Əlifba ilə yanaşı 6 yaşlıların həyat bilgisi dərsliyi də ən çox tənqid olunan dərsliklər sırasındadır. Kitabda Azərbaycan bayrağındakı rənglərin açıqlaması verilərkən yazılır ki, mavi səmanın, qırmızı coşğunun, yaşıl isə səmanın rəngidir. Profesor Cəfərov deyir ki, heç bir halda uşağa dövlət atributu ilə bağlı yanlış informasiya vermək olmaz. O, eyni zamanda dərsliklərin vətənpərvərlik ruhu ilə yüklənməsinin də tərəfdarı deyil.
Həddindən artıq vətənpərvər leksikon da işlədir. Yəni, o birinci, ikincisinin uşağı üçün bağlaşıqlı deyil. Uşaq ana nədir bilir, ata nədir bilir, torpaq nədir bilir. Vətən mənasında birinci sinifdə vermək olmaz. Bəzən biz belə sözlər vermişik ki, həmişə əlifbalarımızda, ana dili kitablarımızda, o sözləri uşaqlar eşidib, mənasını da bilməyib, uşaq texniki təzyiq altındadır. Özü də bu cür təzyiq, çox dəhşətli təzyiq.
Azərbaycanda 1959-cu və 2001-ci ildə anadan olan insanlar kiçik istisnalarla hələlik eyni əlifbadan dərs keçir. Elə bu səbəbdən bəzən əlifbaya Əlif Baba da deyirlər. Ancaq deyəsən, yaxın gələcəkdə Əlif Baba körpələrin öz ana dilində danışacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında təhsillə bağlı belə bir sorğu da keçirilir. Qəbulda test üsulu ilə tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Əsaslıdır cavabı verənlər olmayıb, qərəzlidir test üsulu ilə testdən narazı qalanların fikri 36% deyir ki, testdən narazı qalanlar qərəzlidir. 64% isə deyir ki, testi təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Kontekst verilişi davam eləyir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst verilişi davam edir. İnək qiymətinə göyərçin, özdə Azərbaycanda, Bakıda. Təəccüblənməyin, alan da var, hətta bundan da çox pul sayan var Azərbaycanda bir göyərçinə. Özdə elə bir vaxtda ki, sülh rəmzi olan bu quşlara bir təhlükə mənbəyi kimi də baxmağa başlayıblar bəziləri il yarım qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra. Göyərçin bazarına Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli baş çəkiblər. Bakıda göyərçin saxlayanlar öz qəribə vərdişlərindən danışıblar onlara. Sən demə, quşbazlar şəhərdə adi adamlar kimi gəzə bilmirlər.
Nə səviyyəsə cəmal bunlar?
Alın, maaşıq.
Yol aşağıya götürün bunlar.
5-ə var, 8 şirvana var. Şirvana var, şirvana.
Keçirlər nəsə versən?
5 şirvandır, 7 şirvandır.
Hardasa 10 ildir ki, indiki Cəvanşir keçmiş Qaqarin körpüsünün altında dəmiryol reyslərinin üstündə bu alış-veriş gedir. Hər bazar günü Bakı kəndlərinin 50, bəzən 100-ə qədər quş həvəskarı gəlir, göyərçin alveri ilə məşğul olur. Əsasən yerli quşlar satılır, amma Moskva göyərçinlərinə də rast gəlmək olar. Satıcıların çoxu qazan üçün deyil, həvəsə görə gəldiklərini deyirlər.
Biz necə? İnsan var ki, quşbaz olur, var itbaz olur, var pişirbaz olur. İnsan var ki, bir cür baz olur, cürbəcür hər şeyin bazlığı vardır. Mən də bu quşun bazıyanda ona qurtmuram. Ay, burada qazan söhbəti yedmir ki, burada. Bəs burada evi ki, quşun çox dəyikdir. Çıxadıram, satıram, dəmplisini, qarıqdasını, zadını, özü bir-birinə ödəyirlər də.
Saatlarla oturub, onların hərəkətlərinə, onların bir-birinə olan etibarına, oturub baxırsan, əsəblərin sakitləşir. Elə vaxt olur, mənim yadımdan çıxı söyləyə yemək, mən onlarla məşğul olur. Saatlarla durub, deyə baxırıb ki, nə vaxt gəlib düşəcək.
Ata bilmirəm də, insan sigaret çəkər, ata bilmirəm ki, mən quşumu ata bilmirəm.
Bu arada həmkarım Vüsaliyə də quş almaq marağına düşmüşdüm. Hə, Vüsaliyə, danış görək sən bir alıcı kimi nələrlə rastlaşdın?
Əvvəl onu deyim ki, ilk xanım alıcı idim bazarda. Hələ mən bazarda bir saata yaxın dolaşdım, istidən nəfəsim kəsildi. Gör indi onlar axşama kimi açıq havada, günün altında nə vəziyyətdədirlər. Ətrafda çöl, biyaban. Xəstələr özləri də şikayətlənirdilər. Qutdakı quşların dili olsaydı, bilmirəm onlar nə deyərdi.
Axırı nə oldu? Ala bildin göyərçin?
Düzdür, hədiyyəli göyərçin tapa bildim, amma gözə gəlimləri baha idi. Ucuzların üzünə baxlası deyildi.
Bilməndə bu saat sarı boncullar var ki, 100 dolar belə vermirəm onu. Eləsi var, qaradır, 3-4 məmmədə. Ən bağası quş var, 500 dolara, 300 dolara. Məsələn, qəşən quş deyil, bir diva baha qiyməti yedir. Məsələn, var qara, zil qara, kömrü qara baha yedir. Var ağ, çikli deyil, onun qiyməti olmur.
Ən bahalı olur da 10 şirvana vermişəm məsələn. 15 şirvana deyil, bir dənəsi.
Qiymətlərin belə fərqləməyi göyəçinin önündən də asılıdır. Eləsi vardır, ancaq uçurdurmaq üçün idi, digər isə bəzək üçün. Görünüşünə görə ayrı növlər də var.
Əbreş var, qara quyruq var, çəp var, saxsağan var, gözxallı var, qarabaş var, qırmızı quyruq var, keçilli var, kömrü qara var, kəməri göy var. O quşu görsən, gözün buralandı, qarası var. O gözxallıdır, gözün buralandı, xallıdır. Obsi çil ağ başdır, obsi ağdır, obsi qırmızı başdır.
Məndə bir sən qırmızı başlardı, belə qırmızı baş keçillilərdir, qırmızı quyruq, qarabaşlardır.
Vüsalə, sənə də maraqlı olar. Göyərçin həvəskarları onlara xüsusi qulluq edirlər. Yerlərin təmiz saxlamaqdan tutmuş, qışda hinlərini isitməyə dək hər şeyə diqqət yetirirlər. Hətta xəstələnən quşları baytara aparıb dava dərman yazdıranlar da var.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajına qulaq astınız. Səhər-səhər iş yoldaşınız tərs su içində içəri girirsə, ya köynəyə qırışıbsa, ya ayaqqabısı bulaşıbsa, ya əsəbidirsə, salam verməyib yanınızdan keçirsə, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, onu nə evdə qanını qaraldıblar, nə küçədə kimləsə dalaşıb, sadəcə avtobusa minib. Amma Bakı avtobuslarının basabasından bəhrələnən də var. Özdə söhbət heç oğrulardan getmir. Avtobus əhvalatını Şəhla Sultanova danışacaq.
Bakının növbəti yay səhəri və əlbəttə ki, növbəti iş günü. Bu iş günü də sözsüz ki, ictimai nəqliyyatı təsəvvür etmək olmaz. Öz iş gücünün danıcı tələsən Bakı sakinləri avtobuslara tələsirlər və Ve bununla da paytaxt sakinlerinin yol əhvalatı başlayır. Bu da həmin yol əhvalatlarından biridir. O əhvalat ki, onu nağıl etməklə başa çatmaq mümkün deyil. Elə ən yaxşısı bir çoxlarına tanış bu əhvalatı eşitməkdir.
Sözü mikrofon bədəri. Avtovazal, İmiyan var, Əzəmi, İnşaslar, Yastaval bədəri. Samsung, Ayna Sultanov, Karılmar, sözü mikrofon bədəri.
Yeni beynim olmuşam canavet.
Avtobus yola düşür. Avtobusun içinde bir basabas var ki, hem istiden hem de bu balaca bir yerde bu kadar adamın sıklığından rahat olan körpənin sesi kesilmir. Ama maşına hele de minenler var. Ve artık minenlerden yeri sıklananların əsəbli sesleri eşidilmeye başlanır.
Sen varsın.
Ama bu cür sıklıktan da rahat olmayanlar da var. Basabas yavanlara sert değil.
Sağ ol, sağ ol.
Niye?
Tanıştıklar yaptık.
Basabasla tanıştık oldu.
Olur, olur.
Ona göre size sert veririz.
Sert veririz.
Mesela orada insanlar narahat olurlar.
Narahatlık vermez.
Hatta bu cür vurha burada da dilenciler öz işlerinden geri kalmak fikrinde değiller.
Aman ayağını invalidim. Yıldım ki eve bakım ama bu da sahibi.
Güne ne kadar olur bu?
Günde 3 yıl.
Hansı marşrut daha çok pul verir?
En çok da 24.
24?
Evet.
Yani varlı adamlar gelir orada.
Hem de ziyarete gidenler de var.
Siz nece seçin? Nece bilirsen ki hansına mimeyi yakışır da hansına mimeyi yok?
Hem 24'ü de seçin. Hem de 89'du hem de 72'du.
Niye 89-72 bir de?
Valla ki hem de yakışı marşrutu. Kendi marşrutu ben de.
Nece marşrutu?
Kent marşrutu.
Şəhlə Sultanovanın avtobuslar, Bakıdakı avtobuslar haqqında reportajını dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma siz Azadlıq Radiosunun efirində həmkarım Babək Bəkirin İslam, Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.